Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Mirjana Rakela. Predsjednik Haškog suda Fausto Pokar optužio Hrvatsku da diplomatskim pritiskom želi utjecati na neovisnost tribunala. U hrvatskoj vladi odbacuju optužbe o pritiscima na Hag zbog presude Vukovarskoj trojci. U Novom Sadu građanski skup Stop fašizmu u znak prosvjeda zbog pojave neonacizma i fašizma u Srbiji. Bosna i Hercegovina ne smije biti talac susjeda, kazao Željko Komšić u Sarajevu. Status Kosova mogao bi se riješiti novim Daytonom, izjavio Wolfgang Ischinger. U Moskvi prosvjed u povodu godišnjice ubojstva novinarke Ane Politkovskaje. To su neke od važnih vijesti 7. listopada. Ove nedjelje u kontrapunktu Radija Slobodna Evropa govorimo o CEFTA, ugovoru o slobodnoj trgovini, zahvaljujući čijem će stupanju na snagu ove jeseni biti formirano tržište od 30 milijuna stanovnika Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Moldavije. Sugovornici kontrapunkta su ljudi uključeni u izradu i donošenje CEFTA sporazuma. Vilim Primorac iz Bosne i Hercegovine i Vladimir Vranković iz Hrvatske.
On je od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu i bez sumnje to predstavlja jedan veliki iskorak u trgovinskim odnosima u regionu uopće. Mislim da je veoma značajan za zemlje učesnice i da je ovo prva stepenica ka ulasku u Europsku uniju.
Svi smo svjesni ovih mobilizacijskih trendova. Ne možete biti kao ustavni otok i izvući se iz toga i gledati kako pokreva stvari prolaze. Morate biti dio tih trendova, dio tih, nazovemo, igara. A da bi kvalitetno se unutra postavili, morate prihvatiti i morate praktički, nazovemo to, i educirati svoje stanovništvo da bi se mogli snalaziti u svim tim odnosima koji su ispred nas i koji su oko nas.
O tome što će provođenje CEFTA značiti za Srbiju i regiju govore državni sekretar za ekonomske odnose sa inozemstvom Jasna Matić i ekonomist Miroslav Prokopijević.
Postoji mogućnost da mi dominiramo tom trgovinom prosto na osnovu same veličine, ali ja mislim da će se ekonomski razlozi tu postarati da ta trgovina bude nešto ravnomernija.
To je vjerovatno najbolja inicijativa sa izuzetkom priključivanja Europskoj uniji kad su u pitanju balkanske zemlje tokom decenija. Njen značaj u tome što će investitori sada percipirati ove zemlje kao jednu celinu i što će se tu kapital lakše kretati i što će na tom povećanom tržištu biti privlačni investirati.
No prije kontrapunkta, poštovani slušatelji, opširnije pregled događaja dana u regiji i svijetu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar optužio je u pismu Ujedinjenim narodima Hrvatsku da diplomatskim pritiskom zbog presude takozvanoj Vukovarskoj trojci želi utjecati na nezavisnost suda. Zagrebački jutarnji list poziva se na izjavu glasnogovornika suda Liama McDowella koji je potvrdio postojanje pisma, ali nije htio objaviti pojedinosti. Glasnogovornik hrvatske vlade Ratko Maček odbacio je danas svaku tvrdnju da je Hrvatska diplomatskom akcijom nakon presude Vukovarskoj trojci pokušala provesti pritisak na neovisnost toga suda. Vlada još nije dobila pismo koje je predsjednik tribunala Pokar poslao Ujedinjenim narodima, te ga stoga ne želi ni komentirati, rekao je Maček. U Novom Sadu danas se održava građanski skup Stop fašizmu, u znak prosvjeda zbog pojave neonacizma i fašizma u Srbiji, izvještava Marina Fratucan.
Uprkos policijskoj zabrani, 30 pripadnika neonacističke organizacije Nacionalni savez predvođeni Goranom Davidovićem, inače osuđenim na godinu dana zatvora zbog širenja verske, nacionalne i rasne mržnje, kaznu još nije odslužio, okupilo se kako je i najavljeno u 17 sati u domu Jugoslovenske armije u Novom Sadu, u očekivanju da pored ovog objekta prođe kolona od 5000 građana koji su se prethodno okupili na Novosadskom centralnom trgu na antifašističkom skupu Stop fašizmu. Pri prolasku kolone građana pored doma Jugoslovenske armije došlo je do verbalnog sukoba između pripadnika nacionalnog stroja i učesnika antifašističkog skupa sa druge strane, koje su inače razdvajale jake policijske snage. Posle verbalnog sukoba letele su i flaške kamenice sa obe strane, a nekoliko građana, bar kako sada saznajemo, lakše povređeno. Kako smo videli, posle ovog incidenta policija je pohapsila pripadnike nacionalnog stroja i u Marici ih sprovela pored kolone građana. Inače, na antifašističkom skupu, prethodno održanom u centru Novog Sada, govorili su predstavnici nevladinih organizacija, dok se obraćanje predstavnika političkih partija, pre svega Lige socijaldemokrata Vojvodine, LDP-a i G17 plus očekuje posle 19 sati. Trenutno je na ulicama Novog Sada mirno. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Marina Tratucan.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić na konferenciji za novinare u Sarajevu govorio je o aktualnim temama u toj zemlji. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Neki političari prave neke dogovore sa Beogradom, kako bi pitanje statusa Kosova povezali sa Bosnom i Hercegovinom, rekao je na preskonferenciji danas u Sarajevu predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, naglašavajući da on neće dozvoliti da Bosna i Hercegovina bude talac susjeda. Bosni i Hercegovini treba sporazum o reformi policije i nastavak pregovora o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Sporazum o reformi policije, međutim, precizirao je Komšić, mora biti konkretan i izvodljiv u praksi.
Ću dobiti sporazum na osnovu kojeg neću moći reformisati policiju, nego samo za 3 godine odložiti svađu domaću. Imao MUPA Republike Srpske, ne imao MUPA Republike Srpske. 2 čovjeka, 1 isti papir potpisala, 1 tvrdi ima MUPA RS-a, 2 tvrdi nema. To nije sporazum. To je kupovanje vremena i odlaganje reforme policije za neka ljepša i sretnija vremena, Bog te pitao kad.
Krajnji rok za dogovor o reformi policije u Bosni i Hercegovini je 15. oktobar ove godine, kada će biti izvjesnije da li će Bosna i Hercegovina nastaviti euroatlantske integracije ili će pak ostati u izolaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Predstavnik Evropske unije u pregovaračkoj trojci kontakt skupine Wolfgang Ischinger u intervju za Beogradske večernje novosti najavio je mogućnost održavanja završne pregovaračke konferencije slične Daytonu na kojoj bi se raspravljalo o statusu Kosova. Ischinger je naveo da bi jedan takav skup imao smisla samo ukoliko do sredine ili kraja studenoga bude dovoljno raspoloživog pregovaračkog materijala, prenose agencije. Nećemo osloboditi srpski i albanski pregovarački tim njihove osnovne odgovornosti. Njihov posao je da pronađu dogovor. Problem je između njih i njihov je posao da stignu do sporazuma i naprave prijedlog, kazao Ischinger. Bivša šefica američke diplomacije Madeleine Albright apelirala je danas u Pragu na Srbiju da bi joj bilo mnogo lakše bez Kosova, a Moskvi je poručila da bi sve išlo mnogo bolje kada bi Rusija uvidjela da Kosovo nije njen problem. Sudjelujući u programu Češke televizije, ona je podržala stav aktualne administracije u Washingtonu o naziranoj nezavisnosti Kosova. Crnogorska pravoslavna crkva negirala je danas navode mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija da je on jedini legitimni predstavnik pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Mitropolit Amfilohije kazao je da ne može sudjelovati na skupovima gdje je prisutan i mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, jer bi to predstavljalo poniženje za njega kao jedinog legitimnog predstavnika pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U odgovoru Crnogorske pravoslavne crkve ističe se da mitropolit Amfilohije nije legitimni predstavnik pravoslavne crkve u Crnoj Gori, jer ona ne postoji pod tim imenom u Crnoj Gori niti u bilo kojoj drugoj državi u pravoslavnoj vaseljeni. Mešihat Islamske zajednice u Srbiji iz Novog Pazara uputio je danas pismo ministru unutarnjih poslova Draganu Jočiću, u kojem se izražava ogorčenje zbog toga što je policija, kako se navodi, tukla imame u centralnoj džamiji u Sjenici. U priopćenju se navodi da je u subotu tu džamiju upalo 30 policajaca koji su, upotrijebivši silu, izbacili iz džamije visoku delegaciju Islamske zajednice, kao i da su tukli njene članove i nekoliko vjernika.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 70 militanata i pakistanskih vojnika poginulo je u 2 borbe na sjeveru-zapadu Pakistana. U bombaškim napadima u Bagdadu poginulo je danas najmanje 9, a povrijeđeno više od 12 civila. U Moskvi je održan prosvjed povodom godišnjice ubojstva novinarke Ane Politkovskaje, oštre kritičarke Kremlja i rata u Čečeniji. Stotine opozicijskih aktivista pridružili su se prosvjedu koji se održavao uz nazočnost jakih policijskih snaga. Bivši ruski premijer Mihail Kasjanov iz Narodnog demokratskog saveza. Željeli mi to ili ne, to je ipak bilo političko ubojstvo. I sva druga neriješena politička ubojstva, kao i ubojstvo Politkovskaje, pokazuju da je ova zemlja u ogromnim poteškoćama. Današnji prosvjed, marš nezadovoljstva zapravo je ujedinjavanje naših napora. Ana Politkovska je ubijena 7. listopada prošle godine u Moskvi u liftu zgrade u kojoj je živjela. Niko još nije osuđen za njeno ubojstvo. Paralelno sa ovim skupom u središtu Moskve, omladinska skupina Naši, koja podržava politiku Kremlja, održala je skup u povodu 55. rođendana ruskog predsjednika Vladimira Putina. Tijekom večeri Putin priređuje rođendansku proslavu na kojoj će ugostiti predstavnike vojske i tajnih službi. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važnije vijesti 7. listopada. Predsjednik Haškog suda Fausto Pokar optužio Hrvatsku da diplomatskim pritiskom želi utjecati na neovisnost tribunala. U hrvatskoj vladi odbacuju optužbe o pritiscima na Hag. U Novom Sadu građanski skup Stop fašizmu u znak prosvjeda zbog pojave neonacizma i fašizma u Srbiji. Bosna i Hercegovina ne smije biti talac svojih susjeda, kazao Komšić u Sarajevu. Status Kosova mogao bi se riješiti novim Daytonom, izjavio Ischinger. U Moskvi prosvjed u povodu godišnjice ubojstva novinarke Ane Politkovskaje.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Slijedi kontrapunkt Radija Slobodna Evropa. Ove nedjelje govorimo o CEFTA ugovoru o slobodnoj trgovini, zahvaljujući čijem će stupanju na snagu ove jeseni biti formirano tržište od 30 milijuna stanovnika. Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Moldavije. Autor Nebojša Bugarinović.
Još od davnih vremena bratstva i jedinstva, političari, privrednici i ekonomisti iz Republika bivše Jugoslavije, ovoga puta bez Slovenije, ali pojačani kolegama iz Albanije i Moldavije, nisu bili tako jedinstveni i optimistični kao što je to sada slučaj sa projektom CEFTA. CEFTA predviđa formiranje potpune zone slobodne trgovine u regionu do 31. decembra 2010. godine, s tim što je u većini zemalja počela da se primenjuje već ovoga leta, dok će nakon ratifikacije u parlamentima Srbije i Bosne i Hercegovine krajem septembra u roku od mjesec dana profunkcionisati u punoj meri na tržištu od 30 miliona stanovnika. Proširenje CEFTA predložila je Hrvatska kao alternativu prvobitnoj ideji Evropske unije o stvaranju takozvane Balkanske slobodne trgovinske zone. U početku je bilo predviđeno da sporazum obuhvati i Bugarsku i Rumuniju, ali su ove zemlje u međuvremenu postale članice Evropske unije. CEFTA predstavlja svojevrsnu harmonizaciju 32 ranije potpisana bilateralna sporazuma o slobodnoj trgovini među zemljama regiona, a put joj je utrla zajednička deklaracija o proširenju koju su potpisali premijeri ovih zemalja juna 2006. godine u Bukureštu. Nekadašnji utemeljivači sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Europi iz Višegradske grupe zemalja odavno su već u Evropskoj uniji, a multilateralni sporazum koji je potpisalo 8 carinskih teritorija sada bi trebalo da bude sredstvo pripreme da do istog cilja dođu i zemlje Zapadnog Balkana. Vlade i privrednici ovih država morat će da nauče da se nose sa mnogo jačom konkurencijom nego što je to bio slučaj sa lokalnim zaštićenim tržištima, a blagotvorne efekte u pogledu bogatije ponude i nižih cena roba i usluga trebalo bi da osjeti običan građanin. CEFTA bi napokon krajem oktobra trebalo da postane operativno u punom obimu i makar na papiru dobit ćemo tržište od 30 miliona ljudi. O važnosti ovog događaja govore Vilim Primorac, zamjenik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Pa u stvari CEFTA je već operativna za 6 potpisnica. Za Srbiju će biti operativna 24.10. a Bosna i Hercegovina je već ratificirala sporazum i 30 dana nakon primitka kod depozitara i za Bosnu i Hercegovinu taj sporazum bit će operativan. On je od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu i bez sumnje to predstavlja jedan veliki iskorak u trgovinskim odnosima u regionu uopće.
Državni sekretar za ekonomiju u vladi Hrvatske i jedan od kreatora CEFTA sporazuma Vladimir Vranković.
Mislim da je događaj
vrijedan pažnje i spomena, jer se na jednom širem području uvodi, nazvamo to, red i pravila jednog stabilnog karaktera i nema nekih velikih iznenađenja. Korištena su i vlastita iskustva i normalno svjetska iskustva kroz organizacije, svjetske trgovinske organizacije Europske unije i sve je unutra ugrađeno, znači uvažavajući i osobitosti tržišta kao takvog. Svi smo svjesni ovih globalizacijskih trendova, ne možete biti kao ustavni otok, izvući se iz toga i gledati kako pokreba stvari prolaze, morate biti dio tih trendova, dio tih, nazovemo, igara, a da bi kvalitetno se unutra postavili, morate prihvatiti i morate praktički, nazovemo to, i educirati svoje stanovništvo da bi se mogli snalaziti u svim tim odnosima koji su ispred nas i koji su oko nas.
Jasna Matić, državni sekretar za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije.
Ovaj događaj je od velikog značaja za nas. To je formiranje jednog multilateralnog sporazuma koji zamenjuje preko 30 bilateralnih i sigurno će biti lakše za sprovođenje, a i promotivni efekti će biti daleko veći nego što su bili. I sa druge strane, region je ipak pokazao jednu zrelost, uspeo da relativno brzo ratifikuje to u svim zemljama članicama, tako da je sad ugovor postao punovažan uprkos izbornim ciklusima koji su se desili ne samo kod nas.
Direktor Beogradskog centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević.
To je verovatno najbolja inicijativa sa izuzetkom priključivanja Europskoj uniji kad su u pitanju balkanske zemlje tokom decenija. Njen značaj u tome što će investitori sada percipirati ove zemlje kao jednu celinu i što će se tu kapital lakše kretati i što će na tom povećanom tržištu biti privlačni i investirati. Značaj za same zemlje je u tome što će ovim proći jednu probu u odnosu na približavanje Uniji, jer sutra kad se uđe u Uniju nema ni carina ni van carinskih barijera. Prema tome, ovo bi trebao da bude jedan veliki podsticaj ekonomskom razvoju u čitavom regionu.
Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
Nedavno je u Ohridu na ministarskom sastanku članica SEFTA sporazuma specijalni predstavnik Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope Erhard Busek rekao da će usvajanje ovog dokumenta u kratkom roku dovesti do dupliranja međusobne trgovinske razmjene. Običnim rečnikom, šta će zapravo primjena CEFTA značiti u svakodnevnom privrednom životu? Ekonomista Miroslav Prokopijević i hrvatski državni sekretar za ekonomiju Vladimir Vranković.
Znači će lakši transfer svega resursa, kapitala, možda i ljudi čak, jer će verovatno ako je neka od država u bumu, neki bar ljudi iz drugih zemalja ići da tamo nađu posao. Dakle, time će se više sredstava osloboditi za produktivnu upotrebu i to će biti snažan podsticaj za razvoj. S druge strane, za potrošače će ona značiti veću konkurenciju, jel? To će praktično značiti niže cene, bolji kvalitet i veću slobodu izbora.
Pravila vrijede na cjelokupno području brojčano od 30 miliona stanovnika. Znači, bilo investitor, bilo poduzetnik koji nudi neku svoju uslugu, robu, u bilo kojem dijelu tog teritorija moći će, znači, organizirati svoju djelatnost u skladu sa nekim pravnim propisima koji su jedinstveni i za koje neko garantira i za kojih neko stoji. To je ta takozvana sigurnost koja je vrlo bitna za ove takozvane poduzetničke poduhvate. Uređenjem tržišta se smanjuju takozvane samovolje ili potezi koji bi mogli jednu početnu inicijativu ili investiciju da im neko unutra ubaci dodatne varijable kojim ruše cijeli sustav i normalno s tim ostvarujem veće troškove, čak možda i propast investicije ili propast samog poduzetničkog modela.
Da bi se postigao kompromis zvani CEFTA sporazum, države članice morale su da reše neke od bilateralnih nesporazuma. Odnos prema duvanskim proizvodima, naftnoj industriji, osnovnim poljoprivrednim proizvodima, koji su problemi zaista rešeni i imali nekih koji će i dalje opterećivati funkcionisanje sporazuma. Miroslav Prokopijević i Vilim Primorac.
Ima u smislu da je za poljoprivredu da svi dobijaju nekakve izuzetke, da se monopoli u nekim domenima, kao što je naftna industrija u Srbiji, zadržavaju ne u pogledu uvoza, ali u pogledu prerade. Dakle, ima velikih koncesija koje su napravljene, ali svejedno ovo je korak u pravom pravcu, a i ove koncesije koje su napravljene pojedinim zemljama, one imaju prelazni period kad treba da se okončaju.
Ljudi kod nas kažu problema tamo ima gdje postoji suradnja, gdje nema suradnje i nema problema. Međutim, mi ne smijemo biti iluzionisti, ne smijemo vjerovati da smo riješili sve probleme. Tek u potpunoj primjeni vjerovatno će se problemi pojavljivati, mi ne smijemo bježati od njih, moramo ih rješavati. Na kraju krajeva postoje i određeni mehanizmi za rješavanje sporova, tako da i taj dio je predviđen u sporazumu.
Hrvatski sekretar za ekonomiju Vladimir Vranković i njegova koleginica iz vlade Srbije Jasna Matić.
Mi smo ove 3-4 ključne stvari koje su bile predmetom smutnje, nazovemo to tako, stvarno smo išli do najnižeg operativnog nivoa da vidimo uzročno-posljedične veze svega toga i ustanovili smo da nema ugroze opće društvenog interesa da bi se podržavale takve barijere i ti elementi su otklonjeni i preuzeta je obveza od svih sudionika da će danom stupanja na snagu ugovora biti otklonjene nekorektne ili neprihvatljive barijere u međusobnom trgovanju.
Mi smo te probleme rešili, tretman za duvan će od 1. januara biti izjednačen za članice CEFTA kao i za domaće proizvođače, dok ćemo imati jednu dosta visoku zaštitu prema trećim zemljama. A što se nafte tiče, nama je tu dopušteno zadržavanje državnog monopola u cilju oporavka naše naftne industrije na jedan određeni rok i mi ćemo to iskoristiti, to je sasvim u skladu sa pravilima.
Ovo je Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
Postoji li opasnost da se disproporcije u spoljno-trgovinskoj razmeni između zemalja CEFTA, gde je izvoz najrazvijenije Hrvatske i u nešto manjoj meri Srbije drastično veći od uvoza, ukidanjem barijera još osetnije pomeri u njihovu korist? Direktor Centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević i hrvatski sekretar za ekonomiju Vladimir Vranković.
To je sasvim moguće, konkurentnije privrede će ovdje bolje prolaziti, mada će ove manje konkurentne biti na dobitku, ali konkurentnije će bolje prolaziti i sasvim je sigurno da će doći do pomeranja u trgovinskim bilansima ako CEFTA bude funkcionisala onako kako je zamišljena, ako ne bude previše restrikcija.
Ne, to vam je mozaik roba i usluga. Neke usluge ili robe imaju konkurentniju prednost i mogu se lakše plasirati, recimo iz Hrvatske u Srbiju, ali isto svaka od zemalja ima svoj adut, znate, gdje ima robu puno konkurentnije, puno bolje kvalitete, koja će biti prihvaćena na tržištu, ne znam, Hrvatske i Srbije ili u Makedoniji ili, ne znam, Bosni ili gdje negdje. Može se desiti neka nelogična opstrukcija, kao u ovom slučaju, recimo, poljoprivredni proizvodi u Bosni kao takve. Ona je praktički stvorena nezadovoljstvom grupe poljoprivrednika ili proizvođača prehrambene industrije. Međutim, na to mora utjecati svojim strateškim mjerama vlada dotične zemlje kako bi u okvirima dozvoljenih instrumenata potpomogla tu industriju kako bi ubrzala njeno dosizanje konkurentnog nivoa sa recimo dosignutim nivom u Srbiji ili u Hrvatskoj u ovom momentu.
A kakvu buduću razmenu očekuju vođe srpskog i bosanskog pregovaračkog tima Jasna Matić i Vilim Primorac?
Čak i mi kao najveća zemlja u CEFTA regionu smo mala zemlja po svojoj prirodi i moramo da budemo vrlo otvoreni za trgovinsku razmenu sa drugim zemljama, inače na sopstvenom tržištu ne možemo dostići potrebnu produktivnost i efikasnost da bi i na sopstvenom tržištu mogli da se borimo. Svim zemljama u regionu je to sudbina, za sve nas to je jedna proba pred pristupanje Evropskoj uniji, ali sigurno je da mi kao najveće i najjače zemlje tu imamo određenu prednost i da postoji opasnost, mislim postoji mogućnost da mi dominiramo tom trgovinom prosto na osnovu same veličine, ali ja mislim da će se ekonomski razlozi tu postarati da ta trgovina bude nešto ravnomernija i da se roba nabavlja tamo gde je najpovoljnija i najkvalitetnija.
Moramo reći da u svijetu rijetko postoje zemlje koje imaju izbalansiranu razmjenu. Mi smo svjedoci ovih zadnjih godina da upravo se dešavaju trendovi koji idu u suprotnom smjeru. Mi se nadamo da će se ti trendovi i dalje nastaviti, jer tržište i apsorpciona moć tržišta u Bosni i Hercegovini je limitirano, tako da robe iz Srbije i iz Hrvatske zadnjih godina nailaze na ozbiljnu konkurenciju na tržištu Bosne i Hercegovine, a obrnuto zadnjih godina se povećava izvoz iz Bosne i Hercegovine upravo najviše na područje Srbije i na područje Hrvatske.
Pre nešto više od godinu dana, komentator londonskog ekonomista Tim Juda napisao je da je CEFTA zametak obnove jugoslovenskog prostora. Slažu li se naši sagovornici sa tom tezom? S druge strane, hoće li daleko slobodniji protok roba relaksirati političke odnose u regionu? Vilim Primorac i Vladimir Vranković.
Zaista ne dijelim mišljenje citiranog komentatora.
Moje mišljenje i pokazuje da to nije, znači, restitucija Jugoslavije.
Početak priče o CEFTA deluje prilično optimistično, ali iskustvo uči da je Balkan čudo. Zato pitanje za naše sagovornike na kraju glasi, da li u dubini duše ipak strahuju da bi nešto moglo da pokvari priču o zajedničkom ekonomskom prostoru na Zapadnom Balkanu? Hrvatski sekretar za ekonomiju i jedan od kreatora CEFTA, Vladimir Vranković.
Ja osobno ne, ja sam optimista, vjerujem u tu ideju, jer ja sam inače gospodarstvenik, bio sam direktor dva brodogradilišta i znam kako razmišljaju ljudi koji su na tržištu, na koji način komuniciraju, koji su im prioriteti kao takvi, i ja stvarno od gospodarstva puno očekujem, znači, da poboljša, nazvimo to tako, i političke odnose i sve ostalo.
Jasna Matić, državni sekretar za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije.
Pa mislim da ne postoje takve okolnosti koje bi dovele do kvarenja projekta CEFTA. Tu postoji samo opasnost od izbijanja neke političke nestabilnosti, ali onda bi se to reperkutovalo na sve druge oblasti života, ne samo na CEFTA. Sama CEFTA je za nas vrlo dobar sporazum i mi zaista željno očekujemo njegovu dalju progresiju i dalje funkcionisanje.
Direktor Beogradskog centra za slobodno tržište, Miroslav Prokopijević.
Pa moguće su, recimo, teškoće u slučaju neke regionalne nestabilnosti, jer to bi onda bilo stavljeno za akcent. Drugi rizik je da se na neki način erodiraju polako pravila da zemlje traže izuzetke i da se ne sprovode dosledno odredbe zone slobodne trgovine.
I Vilim Primorac, zamenik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Mislim da su svi učesnici zainteresirani da ovaj projekat ide, i ovaj projekat nije samo ekonomska kategorija, on je i politička. Mislim da je veoma značajan za zemlje učesnice i da je ovo prva stepenica ka ulasku u Europsku uniju.
Bio je to kontrapunkt radija Slobodna Evropa o sporazumu CEFTA koji će u narednim godinama uređivati slobodnu trgovinu na prostoru Zapadnog Balkana. Govorili su Vilim Primorac, zamjenik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, državni sekretar za ekonomiju u vladi Hrvatske i jedan od kreatora CEFTA sporazuma Vladimir Vranković, Jasna Matić, državni sekretar za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije i direktor Beogradskog centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević, autor Nebojša Bugarinović.
Kontrapunkt u cjelini možete čuti u emisijama u 22 i 24 sata, ali i pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela regionalnog programa radija Slobodna Evropa još jedan kraći pregled vijesti. Najprije pozivamo našu novinarku Marinu Fratucam u Novom Sadu. Marina, kakva je situacija u gradu koji je organizirao građanski skup Stop fašizmu, znak prosvjeda zbog pojave neonacizma i fašizma u Srbiji, a koji su neonacisti ipak pokušali spriječiti?
Da, kao što ste rekli, trenutno je u gradu mirno, policija i dalje ima u velikom delu grada, znači na prilazima gradu i u samom gradu. Kao što sam u izveštaju rekla, nekolicina ljudi, oko njih četvoro je povređeno, uglavnom su to bile kamenice u glavu, među njima je i predstavnik Helsinškog odbora za ljudska prava u Novom Sadu, odnosno u Vojvodini, Pavel Domonji. Snimatelj i Slovačke i dvoje građana, svi su lakše povređeni i odvezeni su kolima hitne pomoći u kliničko-bolnički centar. Inače, trenutno je završena preskonferencija na kojoj su se obratili Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, zatražio je ostavku ministra policije Jočića, jer je policija dozvolila da se predstavnici neonacističkog stroja zapravo sačekaju grupu, odnosno 5000 ljudi u domu Vojske Srbije. Isto je to učinio i Čedomir Jovanović, lider LDP-a. Znači, zatražena je ostavka Jočića i postavljeno pitanje zašto na ovakav antifašistički skup u Novom Sadu nisu došli premijer Vojislav Koštunica i predsednik Srbije Boris Tadić.
Hvala lijepa, poštovani slušatelji. Evo još kratko podsjećanje na druge vijesti dana. Predsjednik Haškog suda Pokajar optužio Hrvatsku da diplomatskim pritiskom želi utjecati na neovisnost tribunala. I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom dijelu programa za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Slušali ste Radio Slobodna Evropa.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, između ostaloga, posjetiti ćemo vas na neke od reportaža koje smo objavili u proteklom tjednu. Podsjećamo da je prije točno godinu dana ubijena ruska novinarka Ana Politkovskaja. Njeni kolege su upozorili. Rusko društvo zapravo ne shvaća što je izgubilo sanom. Izgubili su posljednju šansu da spoznaju istinu o Čečeniji. Između ostaloga možete čuti što kažu studenti iz Srbije koji su ljetos u organizaciji Evropskog pokreta i Austrijske ambasade putovali po zemljama Šengenskog sporazuma.
Neverovatno nas svi slobode u svakom slučaju. Jedno smo preko mobilnih telefona mogli da primetimo kada ulazimo iz jedne zemlje u drugu zemlju.
Možete da se zaputite gde želite. I to je jako dobar osjećaj. Posle odrastanja u Srbiji, kada to prosto nije bilo moguće.
Bračni par Medić se nakon desetljeća lutanja napokon vratio u rodni kraj. Nacionalno mješoviti par dugo je čekao na povratak u Višegrad.
Nismo mogli se vratiti. Ne da se nismo osjećali sigurno, nego nije moglo se. Ti možeš, ti ne možeš. Uvijek su nas dijelili, jer smo mješoviti bračni par.
Radnici nekadašnjeg rožajskog privrednog giganta dobili su otpremnine. Nakon 30 godina rada, nevjerojatnih 2000 eura.
32 godine radiš u Gorni Ibar, a nisi u stanju danas nekome da kažeš hajde vala, imam jedan eur da te častim kafu.
Najpoznatiji simbol petooktobarskih promjena u Srbiji, žuti bager Ljubisava Đokića zvanog Đo, od srijede se prodaje na internet aukciji.
Taj bager hleba me ranija. Kako što sam odlučio. Ja sam živeo na Veresiju, zajmio sam se mnogo i došlo vreme se vraćaju dugovi. Da nije bilo tog bagera, oni što bi ostali tu, oni bi šetali dalje, lupali u šerpe i zviždali u pišteljke. Neću da ga prodam kao bager, nego kao eksponat muzejski.
Hrvatski potrošači upozoravaju da se njihova prava ne štite, ali Evropi poručuju da žele da ih i oni poštuju.
To znači ovo, da Peugeot kupljen u Parizu mora imati istu razinu Peugeot kvalitete kao i Peugeot koji je kupljen u Zagrebu.
Toliko uvod ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Na današnji dan, 7. listopada, navršava se godina dana od ubojstva ruske novinarke Ane Politkovskaje. Oštra kritičarka politike Kremlja prema Čečeniji ubijena je u zgradi u kojoj je stanovala u klasičnoj sačekuši. Do današnjeg dana odgovorni u Rusiji nisu pronašli Anine ubojice, ni nalogodavce ubojstva. U sjedištu Radija Slobodna Evropa u četvrtak je uz nazočnost brojnih novinara, diplomata, te uglednika iz političkog i javnog života Češke, među kojima je bio premijer Miroslav Topolanek, održan skup posvećen uglednoj novinarki, ali i stanju u Rusiji. Ana Politkovskaja bila je jedna od najvećih imena ruskog novinarstva. Uoči godišnjice smrti, njeni prijatelji i kolege okupili su se u sjedištu Radija Slobodna Evropa u Pragu kako bi joj odali počast.
798-1054.
Ovaj telefonski broj prestao je funkcionirati 7. listopada prošle godine, kazao je Dmitri Muratov, urednik Nove gazete, lista za koji je ona radila. Na ovaj telefon zvalo je stotine ljudi, Ona je čula ispovjedi i prijetnje, ali i izraze zahvalnosti. Na ovaj broj ljudi su joj davali informacije o korupciji u Ruskoj federaciji, rekao je Muratov.
O korupciji u Ruskoj federaciji.
U ponedjeljak 8. listopada Nova gazeta će reaktivirati broj telefona u nadi da će pozivi možda dovesti do njenog ubojice. Muratov je optužio ruske snage sigurnosti da imaju udjela u Aninom ubojstvu. Jelena Rikovčeva, novinarka ruskog servisa našeg radija, sa Anom je razgovarala dan uoči ubojstva. Bio je to Anin zadnji intervju u životu. Jelena je šokirana činjenicom da u Rusiji vlada tolika indiferentnost oko ubojstva novinarke.
People in Russia value the freedom of speech much less.
Ljudi u Rusiji manje cijene slobodu govora nego drugdje u svijetu. Zato nema onih koji prosvjeduju protiv sramotne cenzure na ruskim televizijskim kanalima. Rusko društvo zapravo ne shvaća što je izgubilo s Anom. Izgubili su posljednju šansu da spoznaju istinu o Čečeniji. Kevin Close, bivši predsjednik Radija Slobodna Evropa, istaknuo je kako je upravo zahvaljujući pisanju Ane Politkovskaje Zapad shvatio pravu istinu o ratu u Čečeniji. Mislim da je u cijelom svom trajanju čečenski konflikt na vrlo zbunjujući način prezentiran na Zapadu. Ali kada se dogodi ubojstvo jedne jedine osobe koje se odigra pred svjedokom, ljudi to onda vide kao pitanje mučeništva. To počinje privlačiti njihovu pažnju i dotiče ih na vrlo osoban način. Češki premijer Miroslav Topolanek pozvao je međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Rusiju kako bi ta zemlja poštovala vladavinu prava i slobodu izražavanja. Utvrditi ko je ubio novinarku i ko su naručioci ubojstva, veliki su test za rusko pravosuđe, smatra češki predsjednik vlade. Način na koji će ruske vlasti riješiti ovaj slučaj pokazat će kakva je zapravo danas situacija u Rusiji. Mnogi promatrači smatraju da je ubojstvo novinarke zapravo ključni trenutak kojim je Putinova Rusija ušla u novu eru represije. Edward Lucas, zamjenik urednika međunarodnog izdanja britanskog ekonomista, potvrđuje da je Anino ubojstvo dio rastuće represije koja je započela zapravo odmah sa kolapsom Sovjetskog saveza i u Putinovo vrijeme dosegnula svoj vrhunac. Anino ubojstvo je pokazatelj procesa koji je najvjerojatnije počeo još 1991. kada tadašnje vlasti nisu uspjele uništiti KGB. Sve se nastavilo zaoštravati kada je Putin preuzeo i učvrstio vlast, a još više nakon tragedije u Beslanu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U iščekivanju stupanja na snagu viznih olakšica za zemlje Zapadnog Balkana od 1. siječnja 2008. poražavajuća je činjenica da mnogi mladi ljudi iz Srbije još uvijek nisu putovali u inozemstvo. Neki od 300 najboljih studenata koji su ovoga ljeta u projektu Putujemo u Europu, Europskog pokreta u Srbiji i Austrijske ambasade obišli zemlje Schengenskog sporazuma, imali su nevjerojatan osjećaj pripadanja Europskoj uniji i frustrirajući i razočaravajući po povratku u ponovnom suočavanju sa viznim režimom. Nakon što su osjetili mogućnosti slobode putovanja, jedinu nadu im ulijevaju najavljene vizne olakšice. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Putujući po zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, studenti iz Srbije osjećali su se kao deo Evropske unije i kao da nemaju nikakav problem sa vizama.
Onda smo mi među sobom pričali, a ovo je kao kad imate ove golube, onako takmičare, letače, i oni samo pusti da lete, ali oni znaju da moraju da se vrate. E, tako je meni ličilo u jednom momentu.
Neverovatno nosi slobode u svakom slučaju. Jedno smo preko mobilnih telefona mogli da primetimo kada ulazimo iz jedne zemlje u drugu zemlju.
Možete da se zaputite gde želite. I to je jako dobar osjećaj. posle odrastanja u Srbiji, kada to prosto nije bilo moguće.
Osećaj slobode putovanja bio je potpuno fascinirajući za Andrijanu Bakračević, studentkinju Pravnog fakulteta, budućeg matematičara Miška Stevanovića i Tatjanu Ristić, studentkinju novinarstva. Andrijana i Miško kažu i da su mladi ljudi koje su sretali na proputovanju po Evropi bili fascinirani njima.
Evo, desila mi se jedna situacija u vozu. Pričala sam sa nekim momcima koji su iz Lisabona i drugi iz Velike Britanije. Bilo je to momaka iz Nemačke. I onda su se oni nešto svađali oko neke utakmice. A zašto ste morali baš da pobedite nas u fudbalu na dan kad je meni bio rođendan, bla, bla, bla. I onda njega gurnuo i gurnuo i mene. I onda se je rekao, pa dobro, nisam iz Lisabona, ja sam iz Srbije, ne moraš da mene guraš. On je bio kao u najmanju ruku da je vidio teroristu. I tako je reagovao. Prvo je bio začuđen, kako je moguće da mi imamo tečni engleski, kako je moguće da ja znam ko je Oscar Wilde i tako dalje. I to je posle toga bila potpuno druga priča.
Svi imaju neki izraz žaljenja na licu. Smo mi ograničeni vizama. Recimo, jedan mladić iz Engleske pitao nas je, pa dobro, hoćete li ići već kad idete po celoj Evropi, morate otići u Englesku. Smo objasnili da viza Šengenska ne važi za Englesku i on je bio toliko razočaran, kao ne može da veruje. Ti mladi ljudi koje sam sretao mnogo saosećaju sa nama.
Projekat Evropskog pokreta Putujem u Evropu već treću godinu omogućava najboljim studentima završenih godina fakulteta u Srbiji upoznavanje sa vrednostima Evropske unije. Šta su sličnosti i razlike za Miška i Tatjanu?
Realno mi nekako, po mom mišljenju, nismo toliko daleko od Evropske unije, osim tog materijalnog i osim u glavama što smo daleko. Veliki stepen tolerancije koji je u Evropskoj uniji prema manjinskim grupama, da smo mi mnogo više stegnuti od njih. Mislim da su oni slobodniji dosta.
Imate neki dobar osjećaj to mesto da vi pripadate. To da ste isti kao svi ti ostali mladi ljudi koji putuju. Prosto vi ste deo te čitave priče, a kada odrastate u Srbiji vrlo često se ne osjećate kao da ste deo svega toga.
Na fotografijama sa ovog putovanja koje nam pokazuje Andrijana, mnoštvo evropskih metropola. Beč, Minhen, Berlin, Brisel, Amsterdam, Pariz, Lisabon, Madrid, Barcelona, Cannes, Nica, Monte Carlo, Firenze i Venecija. Neki sa ovog putovanja nose i neka od najlepših životnih iskustava, poput Miška koji je uspeo da ode na koncert country rock grupe iz Arizone, Kalexico.
To mi je bila maltene životna želja. Koncert je bio u Dachau za 1000 ljudi i jedno od najlepših iskustava u mom životu. Upoznao sam čak i članove benda sa kojima sam razgovarao. Pa ja sam im objasnio da mi se ukazala šansa da ih vidim tu u Nemačkoj, jer ko zna kada će oni, da li će uopšte dolaziti u Beograd. I oduševili su se, naravno. Ja nisam imao kartu, sve karte su bile rasprodate i oni su mi stavili na guest list, tako da sam uspešno ušao na koncert.
A sa povratkom u Srbiju suočili su se sa istom pričom. Vizni režim i dalje postoji za zemlje Zapadnog Balkana. Kako je ta stvarnost delovala, pričaju nam Tatjana Ristić, Andrijana Bakračević i Miško Stevanović.
Pa frustrirajući je. Gledala sam neke seminare, neke škole. Bio je u pitanju Rotterdam i onda sam ja razmišljala, super, sjajno, mogu da idem, dopada mi se škola. I onda sam počela da razmišljam da to u stvari nije tako izvodljivo. Znači, opet smo tamo gde smo bili pre ovog putovanja.
Pa, malo razočaravajući, ali opet, s druge strane, ja sam optimista i mislim da je potpredsjednik vlade potpisao neki sporazum za vizne olakšice. I
ja nešto razmišljam da će sad to, ili tako naivno shvatim da će sad biti mnogo lakše od januara 2008. Ja se iskreno nadam, možda naivno, da neće biti problema. Nisam siguran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U predratnoj Bosni i Hercegovini čak četvrtina sklopljenih brakova bilo je među osobama različitih nacionalnosti, koji su prozvani nesrećnom sintagmom mješoviti. O jednom takvom paru, koji u okupiranom Višegradu nije imao što tražiti, o njihovim putovanjima i konačnom povratku kući, priču je priredila Mira Andrić.
Ne baš klasična izbjeglička priča. Dara i Medo Medić iz Višegrada, zbog svog mješovitog braka, moraju početkom rata da odu u svijet. Njihovo četvoro djece se rasipa na sve strane, a oni su se obreli na Kosovu.
E sad, možete zamisliti kako nam je bilo izvesti iz ratnog haosa četvoro djece. Uvijek se raspočeli. Morali smo otići na početku 92. Morali smo baš otići. I eto, otišli smo za Srbiju, onda smo bili na Kosovu u Prištini 2,5 godine u kolektivnom smještaju.
Kada su sredili papire, odlaze u Ameriku, gdje sakupljaju djecu i kompletna porodica mukotrpno radi da bi preživjela.
Međutim, Amerika je samo jedna velika šarena laža. Tamo nam je bilo grozno. Svima, svi smo radili, muž i dva sina su radili u hladnjači. Ja i čerka, čerka je građevinski inženjer, ja sam nastavnik, inače sam studirala srpsko-hrvatski i književnost, ali smo radili mi kao sobarci u hotelima. I načekali smo nekako da smo dobili one zelene karte i odmah smo se vratili.
Žudnja za rodnim krajem ipak preovladava. Najprije se vraćaju u Srbiju, pa u Bosnu. Bračni par Medić kao prosvjetni radnici 9 godina rade na Pešteru.
Vratili smo se u Višegrad 96. pošto ovdje još nismo mogli da se vratimo. Ne da se nismo osjećali sigurno, nego nije moglo se. Ti možeš, ti ne možeš. Uvijek su nas dijelili, jer smo mješoviti bračni par. I onda nismo došli, potražili smo posao u Srbiji i našli smo posao na Pešteri kod Sjenci. I tu smo radili 9 godina. Bilo nam je predivno.
Konačno vraćaju se u svoj Višegrad, a sin Jasko, koji je inače završio likovnu akademiju, radi na Havajima, odlučio je da u Dobrunu na obali rijeke Rzava ispod srednjovjekovnog grada Dobruna, a u blizini stare crkve i džamije, napravi ekopark.
Dobrun je inače poznat bio i prije rata, ja smatram da će biti Dobrun će biti ipak Dobrun i poslije ovoga svega. Nego više smo se mi rukovodili da nešto unaprijedimo tu, da bismo zaposlili i druge i da bi se oni sami našli neki posao. Pa smo mislili nešto u pogledu turizma, pošto i sam Višegrad i struktura višegradska, a i ovi višegrađani sami propagiraju turizam, da bismo tu nešto u tom pogledu otvorili. I šta ja znam, ovi suveniri iz naših krajeva, iz Višegrada, to ćemo nekako da reprezentujemo i tako, ako budemo uspjeli u tome.
Svi Medići su bili angažovani cijelo ljeto da prvo u Topoljaku pored Rzava izgrade drvenu kolibu, urede prostor oko nje, a kasnije i brižljivo osmišljenu plažu.
Plaža je već radila ovoga ljeta, istina ne sa svim kapacitetima, ali je radila, dolazili su ljudi. Mi idemo na to da se tu otvori kao jedan ekopark.
Ljubav za rodnim krajem i za netaknutom prirodom omogućit će Medićima da izgradnjom etno prostora u kome će se pružati ugostiteljske usluge zaposle cijelu familiju i tako obezbijede bolju i sigurniju egzistenciju. I što je važno, da muška djeca budu zauvijek sa roditeljima. Iz Višegrada, Mira Andrić.
Ovo su dokumenti dana 7. listopada. U nastavku možete čuti priču o radnicima iz Rožaja, koji su nakon 30 godina rada dobili otpremnine od svega 2000 eura. Da li će Evropska unija zaštititi potrošače u Hrvatskoj, ko uistinu brine o njihovim pravima, i pri kraju kako jedan politički simbol može postati i predmetom aukcijskog internet nadmetanja. Svi radnici nekadašnjeg rožajskog Gornjeg Ibra, koji je početkom 90. zapošljavao čak i 2500 radnika, sada su i službeno bez posla. Imena posljednjih 500 ljudi koji su posljednjih nekoliko godina evidentirani kao zaposleni u toj firmi u stečaju, našla su se na velikoj oglasnoj tabli na ulazu, ispred te ploče na kojoj su upisani obračuni dugovanja. S radnicima je bio i naš reporter Sead Sadiković.
Skoro 10 metara dugačak spisak na ulazu u nekada najveće rožajsko preduzeće Gornji Ibar. Na spisku obračun od par stotina do par hiljada eura vrijedi radni vijek ljudima koji čitaju taj spisak. Neki u znoju, od muke kažu, neki u suzama. Nije lako obuzdati emocije kada se dobije definitivan otkaz, kada se ide u egzistencijalnu neizvjesnost i kada se vidi precizno brojevima da radni vijek od 20 ili 30 godina vrijedi toliko malo.
Vidio sam negdje.
Evo ga, daj zeka pod brojem 105.
Jest.
Evo ti ga on. Šta on ima? 850 eura.
Jest.
850 eura?
Jest.
To ti je to.
Jest.
Jesi uzimao robe nešto?
Ne,
stogari,
nijesam ništa.
Vi spadate one koji su najmanje ovdje primili.
Ispadam na ništa.
Šta, koliko ste godina radili?
35 godina.
I koji ćete vi biznis pokrenuti sa 800 eura?
Biznis, yes.
Jedino da zaplaćujem na svu ovakvu situaciju kako nam se zadesilo i ništa drugo, eto to.
Upravo si.
Ne kažem sva.
Ja mam moja stolarska kakra je sa 30 godina.
Ovo je budućnost bilo ovoga grada. I šta nam uradiš, evo ovako, ovo je nemoguće.
Nađu ste se na spisku.
Sve isto, veruješ, kase našli, kase ne našli, sve mi je isto.
Evo, našli smo se.
Đorović Milinko, 700. Stanimo, imaju dva Milinka.
Možda to vas dvojica pa da podijelite popola.
E, popola, tamo, i dosta, nije dovoljno, je nama dovoljno.
Remzu Agoviću i Jusufu Ljajiću nije do šale. Trocifrenim brojevima koji znače eure na koje mogu da računaju za svoju budućnost, oni su ispraćeni iz kombinata u kome su proveli život. Još nešto manje od po 2000 eura planiran je socijalni program vlade.
Prevareni smo ovde na razne načine, su nas krali, pljačkali, radili što su čeli. Nikakvog medijata nemamo, sad šta da radi. Najamnici bili njima, sluge.
32 godine radiš u Gornjibar, a nisi u stanju danas nikome da kažeš, hajde vala, imam jedan eur da te častim kafu. Pa ima li to dođe? Jedino ode. Najgore ja mislim u Crnu Goru i u okolinu šta su radili sa nama u Gornjibar. Mogu samo da im kažem, hvala njima, neka oni jedu i nina deca. Ali Bog ima, Allaha ima i on vidi to sve.
Oni čim vide pri izbore, a vi ste najbolji, vi vama pani dadi po nagradu, po nešto prevarimo. Kad je za glasanje, dobit ste, hodite vam. Čim glasanje izbori to prođe, mi ne trebamo nikom ništa. A glasali jesmo, neću da lažem, jesmo glasali za toga Milo i za tu partiju.
Pa se u Rožajama kaže beli glasali.
Beli, sigurno beli jesmo glasali, to neću da kažem da nijesmo. Jesmo glasali, obećavali su mi da će biti bolje. Sad viču da se zapošljava narod, gdje radi ta naša omladina. Traži da ide po svijetu.
Sad je gotovo. Zato što su svi kradi, koji je mogao da krade, svi su kradi. Privatnik ima računa da radi, jer on svoje neće da ukrade. A ode što dođe, skapije gore, što uđe ode, taj koji je mogao, koji je zadužen, on ne gleda drugo nego kako da uništi, da ukrade to. I onda ne može da napreduje tu.
A je li ovo vlada kupila gir?
Pa navoda tako je.
Iz Rožaja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Kada se u Hrvatskoj lobira za ulazak u Evropsku uniju, jedan od argumenata je i tvrdnja da će od Evropske zajednice najviše profitirati potrošači. U toj zemlji na snazi je Zakon o potrošačima koji je prilagođen evropskim standardima, a vlast je baš ovu 2007. Proglasila godinom potrošača. Kakva su zaista njihova prava? Ko brine o hrvatskim potrošačima? Pitanja je koje je postavljao Goran Vežić.
Je li hrvatski potrošač osjeća da se približava Evropskoj uniji? Koliko je zaštićen? Odgovorila nam je Erika Popović iz Udruge za zaštitu potrošača Šibensko-kninske županije.
Sa trgovcima koji prodaju robu i usluge može se izići na kraj, nekim lakše, nekim teže, ali nekako to sve završi. Oni nije ugodna antireklama i tako. Ali davatelji javnih usluga su nešto sasvim drugo i tu se vrlo, vrlo teško izlazi na kraj.
U Hrvatskoj djeluju 23 udruge za zaštitu potrošača i 4 savjetovališta o kojima se ima o čemu govoriti, posebice o monopolistima, kaže Antun Cetinić iz Dubrovnika.
Imamo najveće probleme sa komunalnim ustanovama. To su od davanja električnih usluga do gradskih vodovoda i kanalizacije i tih svih koji su do sada bili monopoli na tržištu i sada oni zbog tog svog monopola imaju privilegije da određuju sami neke i protuzakonite odredbe kao što je recimo naplata vode po kvadraturi stana.
Po zakonima hrvatskom potrošaču bi trebalo biti isto kao i europskom, ali još nije tako. Što još treba napraviti? Govori predsjednik Saveza udruga za zaštitu potrošača Nenad Kurtović.
Potrošači kad se gleda zakonska regulativa, znači Zakon o zaštiti potrošača, govorim o novom Zakonu o zaštiti potrošača, on je više nego dobar, on je vrlo dobar i u odnosu na ono što ima Evropa, tu smo u tim segmentima. Ali problemi gdje se javljaju potrošača? Problemi se javljaju u situaciji kad se potrošač nađe u nekakvom sporu. Problem riješiti taj spor je izuzetno velik. U nekim slučajevima postoji interes da se neke stvari ne rješavaju, jer radi se o ogromnim sredstvima.
Kurtović zaključuje da je država bliža javnim poduzećima kojima je vlasnik nego li građanima. Da bi potrošači mogli braniti svoja prava, oni ih moraju znati, ali prema recentnim istraživanjima čak njih 75% ih ne znaju i zato se i ide u kampanju njihove edukacije. Kurtović kaže da potrošači moraju biti svjesni svog najjačeg oružja.
Najveće oružje potrošača je da potrošač konačno shvati da je novac u njegovom džepu, da niko njemu ne može njegov novac izvući ako on to ne želi. Ako je on zadovoljan sa proizvodom ili uslugom, nije problem ništa. Ako si nezadovoljan, reagiraj. U ovim slučajevima mislim da stvarno nismo dovoljno educirani, nismo dovoljno, ne znamo svoju moć primijeniti.
I dok se govori o ulasku Hrvatske u Europu, predsjednik udruge potrošač Ilija Rkman naglašava da s potrošačkim pravima i Europa mora u Hrvatsku.
To znači ovo, da Peugeot kupljen u Parizu mora imati istu razinu Peugeot kvalitete kao i Peugeot koji je kupljen u Zagrebu. Prema tome tražimo da budemo apsolutno ravnopravni kao i bilo koji kupac, odnosno korisnik usluga u Europskoj uniji.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
I još jedna zanimljiva priča iz Srbije. Najpoznati simbol petooktobarskih promjena u Srbiji, žuti bager Ljubisava Žokića zvanog Džo, od srijede se prodaje na internet aukciji. Uz pomoć ove mašine prosvjednici su zauzeli Saveznu skupštinu i Radio Televiziju Srbije, čime je označen kraj režima Slobodana Miloševića. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovako je 5. oktobra 2000. žuti bager Ljubisava Đokića upao u zgradu Radio Televizije Srbije i ušao u legendu. Pad televizije za mnoge je bio prelomni moment demonstracija, slika je obišla svet, a Đo i bager ušli su u legendu. Danas, 7 godina posle, Ljubisav Đokić prodaje svog čeličnog ljubimca. Teška srca, ali kako kaže za naš program, jednostavno mora jer jedva sastavlja kraj s krajem.
Taj bager mnogo znači za mene, hlebom je ranija. To što sam ja radio sa tim bagerom, to niko nije radio.
Pa, kako što sam odlučio ja.
Ja sam živeo na Veresiju, zajmio sam se mnogo i došlo vreme se vraćaju dugovi. Morao sam prodam stan da bi preživeo i sad rekao, ajde da prodam i bager, šta će mi... Jer kad umrem, ko zna šta će biti sa njim.
Joe sada podsjeća na onu da revolucija jede svoju decu jer je, kako kaže, od heroja dospeo do zaborava. Njegov utovarivač, oštećen policijskim mecima i bušnih guma, ponudio je domaćim muzejima i institucijama, ali ga niko nije hteo. Zato ga je oglasio na internetu gde su se već javili zainteresovani iz inostranstva.
Da nije bilo tog bagera, oni što bi ostali tu, oni bi šetali dalje, lupali u šerpe i zviždali u pišteljke. Neću da ga prodam kao bager, nego kao eksponat muzejski, sad bi volao da ga kupi neko napolju. Baš zbog ovih što sam im nudio, nisu hteli da ga otkupe. Znate šta, on će da se vrati kad tad. On mora da bude ovde. Njemu je mesto ovde, to je istorija. I on je trebao da bude ispred RTS, postavljen kao simbol.
Danas kada se prisjeti tog 5. oktobra, kada je krenuo na televiziju, sve izgleda nekako nestvarno, ali zna da se jednostavno nije plašio.
Kao da snimam film, tako sam se osjećao. I krenem na televiziju. Kad sam se pojavio, oni su pucali ko blesovi automatima. Policija. To su rokali, ja podigao onu kašiku, ono sve viče, du. Onaj kordon se uplašio, pa uđem u televiziju. I združi se sa kolegama i traže pojačanje. Ovo mi se odužilo, rekao, da završim. Iako sam stavio masku, pravo na vrata, oni se iznenadili. I kad sam roknuo, ceo onaj pano sam utero unutra. Utrčao sa kašikom u hol. Policija počela da cepa širite i gura u džepove. Drhteli su ko miševi. Priča je bila završena.
Posle svega što je prošlo, žuta mašina osvanula je na internetu pod naslovom na prodaju bager koji je srušio komunizam u Srbiji. Tip Internacional, početna cena 90.000 evra, svi zainteresovani da polože učešće od 100 evra.
I on nosi svoju cenu i on sam da rekao 90.000, mada sam jednu nulu ispustio. Madonine gaćice su prodate za milion, zašto ne bi mogu i bagriti za milion?
Ko do sada nije video čuveni Džov žuti bager, može ga pogledati na sajtu limundo.com. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pozornosti i do slušanja na valovima Radija Slobodna Evropa.